Вие сте со SPS на Македонски.
Вршителот на должноста главен медицински службеник изјави дека паузата за авионските летови од Нов Зеланд се продолжува за уште 72 часа, што значи до недела, 31 јануари попладне. Има надежи дека континуираната суспензија на аранжманот за патувања без мерката за изолација ќе им даде време на здравствените власти да ја разјаснат состојбата со случаите на коронавирус во Нов Зеланд. Властите на Нов Зеланд го испитуваат присуството на брзо преносливата јужноафриканска варијанта на COVID-19 откако го идентификуваа првиот случај по неколку месеци. Професорот Майкл Кит исто така советува секој кој што го посетил Нов Зеланд од 9 јануари и од тогаш се вратил во Австралија да се тестира и изолира. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашај, вели таа се надева дека повторното отворање на границата за сите делови на Нов Јужен Велс од 1 февруари ќе помогне во зајакнување на туристичката индустрија во државата. Границата на Квинсленд е затворена за патници од 35 области на локалната самоуправа во Сиднеј, Волонгонг и Блу Маунтинс од декември поради појавата на COVID-19 на северните плажи. Господја Палашај вели дека затворањето на границата било тешко за семејствата и за туристичките оператори. Јужна Австралија потврди дека оваа недела, 31 јануари, ќе ги укине граничните правила за патниците од поширокото подрачје на Сиднеј. Посетителите нема да мора да се изолираат, но ќе мораат да направат неколку тестови за коронавирус, за да се осигура нивната безбедност. Австралија помина 11 дена без да забележи локално стекнати случаи на COVID-19. Откриени се 7 инфекции во хотелски карантин, по 3 во Нов Јужен Велс и Викторија и 1 во Квинсленд. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека националното заклучување на Англија ќе остане во сила барем до 8 март, кога училиштата треба да се отворат повторно. Обединетото кралство го има најголемиот број на жртви од COVID-19 во Европа и петиот најголем број жртви во светот со скоро 102.000 смртни случаи. Господин Џонсон вели дека се надева дека до 15 февруари четирите најранливи групи во Велика Британија ќе ги добијат своите први дози на вакцини. Тој вели дека тоа ќе и овозможи на владата соодветно да го разгледа напредокот на земјата и да процени за состојбата на пандемијата и ефективноста на вакцината. Во меѓувреме патниците од 30 земји, каде што новите варијанти на коронавирус представуваат ризик, сега ќе треба да поминат 10 дена во карантин по пристигнувањето во Обединетото кралство. Доктор Джихан Тавилах, представничка на Светската здравствена организација во Македонија, не знае кога во Македонија ќе дојдат вакцините преку механизмот COVAX. Таа вели дека е тешко да се предвиди точниот датум кога вакцините би пристигнале. Испораката на вакцините на државите учеснички во механизмот би можела да почне за време на првото тримесечие од 2021 година, но дека тоа зависи како од поволните регулаторни одлуки, така и од подготвеноста на здравствениот систем и на националниот регулаторен систем во секоја од поединечните земји, изјави Тавилах. Македонското Министерство за здравство информира согласно податоците од Институтот за јавно здравје дека во последните 24 часа се регистрирани 394 нови случаи на COVID-19, а починати се 9 лица. Регистрирани се и 387 оздравени пациенти. Британската варијанта на коронавирусот, од која стравува светот поради незиното брзо ширење, пристигна и во Македонија. Мутацијата била присутна веќе еден месец, а откриена е сега при анализи во приватната лабораторија на клиниката Жан Митрев во Скопје. Заразен бил 46-годишен маж кој веќе е оздравен, информира министерот за здравство Венко Филипче.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.